7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Eurodeputata responsabilă cu dosarul liberalizării vizelor pentru moldoveni spune că decizia va fi politică, bazată pe lupta cu corupția.
Pe moment urmărim implementarea criteriilor în Moldova, dar mai trebuie să finalizăm munca în instituțiile europene și să avem o înțelegere politică.
Moldovenii au trimis anul trecut un număr de plângeri record la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Și România încheie prima lună din an cu doi foști miniștri și un fost premier trimiși după gratii pentru corupție.
La început, ascultați buletinul de știri.
Cooperarea misiunii diplomatice a Rusiei cu Găgăuzia și Taraclia va avea un caracter pur cultural și umanitar, a spus ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova în cadrul interviu acordat agenției Itartas și preluat de gagauzinfo.md. Potrivit ambasadorului, Rusia a oferit în mod repetat Republicii Moldova sprijin financiar fără a impune nicio condiție. Pe de altă parte, Rusia are niciun drept, mai puțin decât alte țări, să-și exprime și să promoveze interesele ei în politica externă, a mai spus oficial rus, mai ales atunci când vine vorba despre dezvoltarea cooperării reciproc avantajoase cu Republica Moldova, cu care avem o istorie comună, o strânsă cooperare în economie, sfera umanitară, relația dintre oameni, a mai spus diplomatul citat de site-ul gagauzinfo.md. Conturile liceului Lucian Blaga din Tiraspol, aflat în subordinea Chișinăului, a fost deblocate, a anunțat directorul liceului Ion Ioncev. În această săptămână s-a aflat la Chișinău și la Tiraspol reprezentantul special al OSCE, ambasadorul Radoico Bogoievici. Administrația de la Tiraspol a blocat conturile instituției de învățământ la începutul acestei luni. În cadrul ședinței ordinare a Comisiei Unificate de Control de ieri, la insistența delegației Republicii Moldova a fost discutată și necesitatea examinării urgente de către Comisia declarațiilor provocatoare din 22 și 28 ianuarie în acest an a așa zisului KGB de la Tiraspol, care în mod ultimativ a cerut ca în termen de o lună din orașul Bender să fie retrase toate structurile Inspectoratului de Poliție, precum și alte instituții subordonate Chișinăului, informează agenția Mold Press. Discuțiile la acest subiect vor continua la ședința următoare. Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Füle, va discuta mâine cu ministrul ucrainean de externe, Leonid Kojara, și cu liderii de opoziție, Vitalii Klitschko și Arsenii Yatseniuk, la conferința pentru securitate de la München, a declarat purtătorul de cuvânt al comisarului european, Peter Stano. Liderii opoziției ucrainiene, Arsenii Yatseniuk și Vitalii Klitschko, vor participa la conferința de la München consacrată problemelor de securitate. Vitalii Klitschko va lua cuvântul la această conferință și se va întâlni și cu secretarul de stat american John Kerry, cu senatorul republican John McCain, cu Catherine Ashton și cu președintele Germaniei Joachim Gauck. Principalele subiecte ale forumului vor fi soluționarea conflictului din Siria și politica de opoziție a Ucrainei. Secretarul de stat american John Kerry a declarat la Berlin că actualele concesii făcute de președintele Ianukovici nu sunt suficiente pentru a rezolva actuala criză din Ucraina. Kerry a spus că opoziția ucrainiană are în continuare tot sprijinul administrației de la Washington. Și președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a semnat legea prin care oferă amnistie condiționată protestatarilor antiguvernamentali, cât și legislația care anulează legile restrictive împotriva manifestațiilor publice. Opoziția a salutat semnarea legii, dar a respins amnistia pentru că ea este condiționată de eliberarea clădirilor publice de către protestatari.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Eurodeputata Tania Fajon, care este responsabilă în Parlamentul European de dosarul liberalizării vizelor pentru cetățenii moldoveni, a prezentat astăzi la Chișinău, în fața jurnaliștilor, un calendar optimist. Socialdemocrata slovenă a spus că ea ar dori ca vizele să poată fi abolite în luna iulie. Dacă Parlamentul European și țările Uniunii Europene reușesc să parcurgă toate procedurile, dacă reușesc să ajungă la o înțelegere politică între ele în cursul lunii mai și dacă guvernul moldovean demonstrează mai departe că luptă contra corupției și crimei organizate, relatează Ala Ceapai.
Apreciind că Republica Moldova este prima țară din parteneriatul estic care a reușit să îndeplinească formal toate condițiile pentru liberalizarea regimului de vize, raportoarea Parlamentului European, Tania Fayon, a spus că urmează să recomande Comisiei Specializate pentru Libertate, Securitate și Justiție pentru vot raportul privind liberalizarea vizelor pentru moldoveni, precizând că are de gând să îl depună în ziua de 12 sau 13 februarie. Ulterior va recomanda dezbaterea și votarea acestuia în plenul Parlamentului European până la finele lunii martie. Tania Fayon a menționat însă că adoptarea finală a deciziei urmează a fi conformată unor proceduri specifice aplicate de Consiliul Uniunii Europene. Tania Fayon și-a exprimat speranța că Consiliul Uniunii Europene va da unde verde regimului liberalizat de vize pentru cetățenii moldoveni, astfel încât vizele urmând să fie abolite din luna iulie.
Dacă totul merge bine, atunci Consiliul Uniunii Europene trebuie să-și dea acordul în mod oficial și definitiv. Dacă totul decurge conform planului, putem avea o asemenea decizie privind ridicarea vizelor înaintea alegerilor europene de la 25 mai. Dar acesta este un scenariu optimist și foarte ambițios. Multe depinde, sigur, și de Republica Moldova.
Tania Fayon a atenționat că Parlamentul European va continua să monitorizeze punerea în aplicare a reformelor și a condițiilor prevăzute în planul de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize.
When we discuss about the technical process of the fulfillment of the benchmarks and the criteria,
Moldova a reușit realizarea tehnică a criteriilor prevăzute în foaia de parcurs, însă rămâne implementarea acestora. Noi derulăm un proces continuu în ceea ce privește implementarea acestor criterii, cum ar fi, de exemplu, combaterea corupției, a crimei organizate. Pe de o parte, noi acum monitorizăm implementarea acestor criterii de către Republica Moldova, dar, pe de altă parte, noi, în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, trebuie să completăm, să finalizăm lucrul nostru asupra acestui acord.
Tania Fayon a ținut să amintească că pe lângă multele beneficii, cum ar fi facilitarea contactelor politice, economice și culturale, abolirea vizelor prevede și anumite limitări, în special dreptul de a munci sau de a solicita cetățenie în țările Uniunii Europene. Despre beneficiile regimului liberalizat de vize pentru cetățenii moldoveni, raportoarea Parlamentului European a vorbit astăzi și în Transnistria, unde s-a întâlnit cu șefa diplomației de la Tiraspol, Nina Ștanski. Vizita în Moldova a raportoarei Parlamentului European, Tania Fayon, se va încheia mâine. Amintim că la 27 noiembrie 2013, Comisia Europeană a propus liberalizarea regimului de vize pentru călătoriile de scurtă durată în spațiul Schengen pentru cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașapartelor biometrice. Oficialii de la Chișinău au prognozat în repetate rânduri abolirea regimului de vize pentru toți cetățenii Moldovei spre finele primului semestru al anului curent. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O organizație neguvernamentală care îi ajută pe cetățenii moldoveni să-și caute dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că numărul cererilor trimise anul trecut de moldoveni la CEDO a atins un record absolut. Nu se știe câte au fost acceptate însă spre examinare. Cu toate acestea, Centrul de Resurse Juridice, care a făcut bilanțul, vede în înmulțirea plângerilor un nou semnal că oamenii sunt nemulțumiți de justiția moldoveană în pofida retoricii despre reforma sistemului judecătoresc.
Anul trecut, CEDO a recepționat în jur de 1400 de cereri de la cetățenii moldoveni, un număr record ce surclasează până și recolta din anii cei mai defectuoși din istoria justiției moldovenești, când numărul plângerilor nu depășea cota de 1000. Nu s-au trimis atâtea cereri nici chiar în 2008, anul în care la CEDO ajunseseră cele mai răsunătoare dosare economice din perioada comunistă și Moldova a cheltuit o sumă record de 12 milioane de euro de despăgubiri, suma fiind de echivalentă cu bugetul anual al justiției moldovenești. Câte dintre plângerile anului 2013 vor fi puse pe rol la CEDO, nu se știe deocamdată, dar autoritățile ar trebui de pe acum să-și pună niște întrebări. Este de părere Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
A fost o surpriză și pentru noi. Și noi înțelegem că Această cifră se datorează faptului că persoanele au obținut decizia Curții Supreme de Justiție, spre exemplu, nu este satisfăcută cu această decizie și, nefiind satisfăcută cu această decizie, pur și simplu depune o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Indiferent, are el șanse de succes sau nu are, cunoaște specific Curții Europene sau nu, și creșterea acestui procentaj s-ar putea datora inter alia faptului că în anul 2013 nu mai erau ședințe la Curtea Supremă de Justiție, adică Curtea Supremă de Justiție decide doar în baza dosarei materialelor dosarului, și probabil Curtea Supremă de Justiție nu este foarte explicit în motivele sale. Prin urmare, chiar dacă se dă o hotărâre probabil bună, persoana care pierde dosarul nu înțelege de ce o pierde. Și atunci, aflându-se într-o neînțelegere despre de ce a obținut soluția, pleacă la Strasburg.
Bilanțul dedus din statistica CEDO aruncă, de fapt, o piatră în grădina autorităților de la Chișinău, care în cadrul unei reforme mai ample a justiției au reconsiderat rolul Curții Supreme de Justiție. Acum această ultimă verigă din lanțul de instanțe judiciare nu mai rejudică dosarele după instanțele de fond, așa cum făcea anterior, ci funcționează ca un fel de tutore abilitat să uniformizeze practica judecătorească. Se pare însă că reforma nu și-a atins ținta scontate. Ar fi și o problemă ce îl vizează în mod direct pe cel ce stă în fruntea Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi, magistratul direct implicat în reformă după ce a judecat vreme îndelungată în calitate de trimis al Moldovei la CEDO. Din nou, Vladislav Gribincea.
Și impresia care la prima vedere mi s-a creat este că judecătorii cunosc despre standardele Curții Europene, cunosc cum aceasta trebuie să fie aplicată, dar atunci când este vorba de compensații sau soluții vădite defavorabile statului, dau o soluție care este mai degrabă convenabilă statului, adică fie acordă compensații extrem de mici, fie încearcă să interpreteze Convenția Europeană într-un mod denaturat. Și aceasta s-a întâmplat în special după anul 2012, când la Curtea Supremă de Justiție a venit domnul Polelungi.
O altă componentă a raportului vizează specificul cauzelor în care guvernul și-a tras condamnările CEDO în 2013. Cele mai multe se referă la cea mai gravă încălcare a drepturilor umane în viziunea CEDO, tortura și investigarea ineficientă a ei. La fel, constată raportul, 2013 este anul în care CEDO a condamnat pentru prima dată Moldova pentru felul cum judecă cazurile de violență domestică. În acest prim an în care acest gen de dosare au fost în atenția instanței europene, tocmai 4 victime ale violenței domestice au fost despăgubite în urma hotărârilor CEDO. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, marcată săptămâna aceasta, Muzeul Național de Istorie de la Chișinău găzduiește o expoziție specială cu fotografii despre prigonirea și masacrarea evreilor, inclusiv pe teritoriul actualei Republici Moldova. Fotografiile au fost aduse de ambasada americană de la Muzeul Național al Holocaustului din Statele Unite. Tamara Grejdeanu, care a vizitat expoziția, a discutat și cu un supraviețuitor.
Fragmentul muzical pe care l-ați auzit l-am selectat din lucrarea Diferite trenuri, semnată de Steve Wright, care a încercat să adune împreună vocea ale evreilor supraviețuitori și sunetele trenurilor care îi duceau la moarte. Numită și captare muzicală a ororilor Holocaustului, piesa a servit drept ambianță sonoră pentru expoziția de fotografii. În imagine apar postere naziste cu propagandă împotriva evreilor, chipuri ale celor care au luptat pentru libertate sau au fost deportați. Vădit emoționat, unul din vizitatori urmărește îndelung o fotografie cu lideri ai comunităților evreiești din Bălți, adunați pentru a fi executați. Află că se numește Vladimir Zincler și este unul din supraviețuitorii ghetoului din Ucraina.
Numai datorită unor întâmplări fericite au fost și supraviețuitori. Părinții mei erau croitori și nu ne-au ucis numai pentru că făceau îmbrăcăminte pentru militari. Aveam ajur de 5 ani, îmi amintesc bătăi, cadavre, că eram flămânzi. Nu înțelegeam de ce ni se întâmplă asta, cu ce am greșit, ce înseamnă asta.
După ce a scăpat cu viață din lagărul nazist, a revenit în Basarabia. La cei 77 de ani ai săi, își dorește ca nimeni să nu mai cunoască acele condiții infernale și să nu existe ură între etnii. Ambasadorul american William Moser, cel care a deschis expoziția Holocaustul în imagine, imagini, a spus că e de datoria fiecărui cetățean să facă totul pentru a evita asemenea evenimente și a amintit de milioanele de evrei măcelăriți în timpul celui de-al doilea război mondial, inclusiv pe teritoriul Moldovei, la Dubăsari.
Unul din motivele de ce ne-am adunat astăzi aici este din cauza că multe din aceste atrocități au avut loc în această regiune. Aproximativ 270.000 de evrei din Bucovina, din Basarabia și din Transnistria au murit înfometați din cauza bolilor sau din cauza că au fost împușcați de naziști și aliații lor din România și Ucraina.
La deschiderea expoziției documentare au participat și membrii ai comunităților evreiești din Chișinău, care insistă asupra studierii acestei file tragice din trecut, mai cu seamă la orele de istorie. Irina Șihova, reprezentantă a acestei comunități, spune că toți, indiferent de religie și grup etnic, trebuie să conștientizeze dimensiunea antiumană a Holocaustului.
Este important ca oamenii să înțeleagă că tema Holocaustului vizează întreaga societate, ține de înțelegere și relațiile umane între diferite etnii sau comunități religioase. Holocaustul nu este problema evreilor, a romilor sau a homosexualelor. În general, nu este problema minorităților sau a diferitor categorii de oameni. Este problema întregii societăți.
Este problema всего общества в целом.
Ați ascultat un reportaj semnat de Tamara Grejdeanu. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Dicționar European despre referendumuri.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zile. Vom relata între altele despre ultimele evoluții ale confruntărilor de la Kiev între putere și opoziție și despre un nou volum al istoricului comunismului Igor Cașu intitulat Dușmanul de clasă. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la Europa Liberă.
România încheie prima lună a anului cu un fel de record al justiției. Trei foști demnitari au fost condamnați la închisoare cu executare pentru corupție. După fostul premier social-democrat Adrian Năstase, care a primit 4 ani într-un nou dosar, și după fosta ministră democrat-liberală Monica Ridze, care a primit 5 ani, a mai fost condamnat definitiv joi și fostul ministru liberal al transporturilor Relu Fenechiu. De asemenea, în această lună s-au adâncit disputele pe tema justiției între președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta, dispute care au continuat și astăzi, după cum relatează de la București Sabina Fati.
În România există aproape un guvern întreg condamnat pentru corupție. Este vorba despre un executiv transpartinic format din reprezentanții tuturor partidelor parlamentare. O parte dintre foștii miniștri corupți se află după gratii, în vreme ce alții au primit pedepse cu suspendare, cum s-a întâmplat recent cu foștii ocupanți ai fotolilor din fruntea telecomunicațiilor și justiției Jolt Nog și Tudor Chiuariu. Un fost premier, Adrian Năstase, este pentru a doua oară la închisoare, tot pentru un caz de corupție, iar deputatul liberal Relu Fenechiu, care a fost până astăvară ministru al transporturilor, a primit aseară o condamnare de 5 ani la închisoare în dosarul Transformatorul, fiind acuzat că a vândut prin firmele sale transformatoare și întrerupătoare vechi, la prețuri de produse noi, către sucursala de întreținere și servicii energetice Moldova. Tot săptămâna aceasta a fost trimisă după gratii și fosta democrat-liberală Monica Iacobriții, ministra tineretului în cabinetul de dreapta susținut de Traian Băsescu, un fost ministru al apărării, un fost șef al statului major general, doi foști miniștri al agriculturii au ajuns de asemenea la închisoare tot pentru fapte de corupție. Există însă o listă și mai lungă de înalți demnitari, unii aflați încă în funcții, alții retrași sub imunitate parlamentară, dar și lideri locali, care se află în stadii avansate de cercetare sau sunt chiar trimiși în judecată și așteaptă pedepsele. Mulți dintre ei speră ca noile coduri, care ar trebui să intre în vigoare de mâine, să-i salveze. Alții se așteaptă la noi mutări în zona de vârf a justiției, în așa fel încât lucrurile să se mai tergiverseze. Toate aceste speranțe se află acum în mâinile premierului socialist Victor Ponta, care ar vrea în același timp să-și ajute tovarășii, dar dacă s-ar putea, fără să șifoneze prea mult imaginea. Astăzi era așadar ultima zi în care codul penal și codul de procedură penală puteau fi modificate în așa fel încât infractorii români, mai ales cei cu ștaif, să nu beneficieze de un grad de protecție în plus. Comisia Europeană le-a cerut oficialilor români să facă schimbările necesare înainte de 1 februarie, dar premierul român a amânat să emită o ordonanță de urgență în acest sens, anunțând că noile coduri vor intra în vigoare așa cum sunt. În forma actuală, noile coduri prevăd că interceptările nu mai pot fi folosite în timpul anchetelor preliminare, ci doar după începerea urmăririi penale, ceea ce înseamnă că inculpatul trebuie informat că îi sunt ascultate telefoanele sau că pe urmele lui sunt puse dispozitive operative. Traian Băsescu a recunoscut că a greșit când le-a promulgat și i-a cerut premierului să le modifice, dar Victor Ponta a anunțat că probabil abia săptămâna viitoare vor fi propuse unele schimbări. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Tot ce nu este interzis în mod specific e permis. Acesta e principiul fundamental pe care se fondează legea în democrațiile occidentale și acesta e principiul pe care se fondează legislația în jurul referendumurilor. Astfel, Irlanda impune câte un referendum național pentru cea mai mică modificare a Constituției. În schimb, în Belgia, referendumurile sunt interzise. Există explicații istorice pentru situații atât de opuse. În Belgia, totul vine de la referendumul asupra regalității, după al doilea război mondial, când, dată fiind colaborarea regelui de atunci cu ocupația nazistă, populației i s-a pus întrebarea dacă sau nu dorește ca Belgia să rămână un regat sau ca monarhia să fie abolită. Dat fiind că s-a ajuns atunci aproape la un război civil, s-a decis că în Belgia să nu se mai organizeze niciodată referendumuri. Și prin alte părți, referendumurile sunt criticate, nu doar pentru faptul că rezultatul lor nu are o valoare legală, dar și pentru că, pe deasupra, ele pot face să iasă la suprafață cele mai rele porniri colective. Astfel, toți statisticienii sunt de acord că până și în țările europene care interzic cu toate le pedeapsa cu moartea, un referendum ce ar pune întrebarea doriți introducerea pedepsei cu moartea pentru violatorii de copii, s-ar încheia cu un majoritar și răsunător da. La scară mai mică, lucrul a fost verificat în Slovenia, unde guvernul a pus prin referendum populației întrebarea dacă e de acord cu construirea unei moschei în capitală, Ljubljana. Evident că răspunsul populației, invalidat de altfel de Curtea Supremă, a fost negativ. Desigur, practic peste tot referendumul nu are valoare legală, însă el îi poate influența pe legislatori, mai ales acolo unde sunt cunoscute datele votului regional. Există și țări, precum Elveția, în care referendumul e un pivot central al vieții politice. În general însă, politicienii sunt de acord că referendumul, chiar atunci când nu are o valoare legală, e mai degrabă o manevră populistă. Una din cele mai aspre critici împotriva utilității referendumului a venit de la politicianul britanic, fost comisar european și ultimul guvernator britanic al Hong Kongului, Chris Patten. Acesta a spus textual: guvernele care organizează referendumuri sunt guverne slabe. Referendumul e fundamental antidemocratic și nu e de mirare că a fost folosit atât de des de Mussolini și de Hitler. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În vremea ce Chișinăul se pregătește de semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, autoritățile găgăuze plănuiesc în această duminică, pe 2 februarie, un referendum legislativ despre independența regiunii și unul consultativ despre direcția de politică externă a Moldovei. Referendumurile cu vădite ținte politice au și fost declarate înainte de a se produce ilegale de o instanță judiciară din autonomie, iar procuratura de la Chișinău i-a acuzat de samovolnicie pe organizatori și a anunțat pornirea unui dosar penal pe numele lor. Doi foști magistrați ai Curții Constituționale, Victor Pușcașu și Nicolae Osmochescu, citați adesea ca experți în drept constituțional, au explicat la Europa Liberă din ce norme anume rezultă ilegal calitatea celor două demersuri. Victor Pușcașu.
În articolul 142 din Constituție este înscris că problemele ce țin de caracterul unitar, suveran și independent al statului statului pot fi examinate prin referendumuri republicane și nu locale.
Nicolae Osmochescu.
În codul electoral spune problemele ce sunt de politică externă sunt probleme care sunt în competența exclusivă a referendumului național. Numai referendumul național poate examina aceste probleme. Vor fi declarat de Comisia Electorală Centrală, de Curtea Constituțională, nuli și neavenite.
La finalul unor tratative purtate de autoritățile de la Chișinău cu administrația autonomiei în încercarea de a o determina să renunțe la plebiscite, premierul Iurie Leancă și președintele Parlamentului Igor Corman au declarat că, oricum, referendumurile nu vor avea efecte juridice. În același timp, guvernatorul autonomiei, Mihai Formuzal, și-a schimbat oarecum retorica, spunând că nu vrea decât să-și consulte populația ca să-i afle opțiunile. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Situația din Ucraina continuă să fie extrem de tensionată, chiar dacă președintele Victor Ianukovici a semnat și o amnistie și legea care o anulează pe cea care interzicea protestele publice. Oamenii își continuă protestele, cer pe mai departe demisia președintelui și alegeri anticipate, iar subiectul ucrainian se află în fruntea agendei conferinței pentru securitate de la München, care începe în această seară. La conferința de la München va participa și Comisarul European pentru Extindere și Politica Vecinătății Ștefan File, care va discuta mâine și cu ministrul ucrainian de externe Leonid Kojara și cu liderii opoziției Vitali Klitschko și Arseniy Yatsenyuk.
Noi vom naполягати в Мюнхені на проведенні міжнародного розслідування.
Vom insista la München să fie lansată o investigație internațională asupra crimelor, actelor de tortură, abuzurilor, răpirilor de oameni și actelor în care jurnaliștii au fost țintele. Recentele evenimente, răpirea și torturarea lui Dimitro Bulatov, sunt dovezi clare că în Ucraina există acum detașamente ale morții ca în America Latină. Dimitro Bulatov, purtătorul de cuvânt al Asociației Civice Automaidan, care a dispărut acum o săptămână, a fost găsit ieri într-un sat în apropierea Kievului. Bulatov a fost dus noaptea trecută la spital pentru că este grav rănit. Potrivit declarațiilor sale, a fost răpit, bătut și torturat de răpitor. Am fost răstignit. Am avut mâinile bătute în cuie. Mi-au tăiat urechea. Nu există nicio parte a trupului meu care să nu aibă răni. Dar sunt în viață. Mulțumesc lui Dumnezeu. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a spus astăzi că este îngrozită de semnele de tortură de pe trupul activistului civic și extrem de impresionată de acești oameni care, cităm, plătesc cu viața pentru a-și exercita drepturile civice. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a semnat așadar legea prin care oferă amnistie condiționată protestatarilor antiguvernamentali, cât și legislația care anulează legile restrictive împotriva manifestațiilor publice. Opoziția a salutat semnarea legii, dar a respins amnistia pentru că ea este condiționată de eliberarea clădirilor publice de către protestatari.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Rodica Vâlcu de la revista online studenție.md.
Dacă accesezi acum studenție.md, găsești multe noutăți utile ție și colegilor tăi. Pentru tinerii dornici de a studia peste hotare, mai cu seamă în Estonia, Universitatea din Tartu oferă burse studenților moldoveni. Nu întârziați să aplicați. De asemenea, citește despre Finlanda, țara unde studiile sunt gratuite. Apoi, te molipsești de cunoaștere de la cei mai buni studenți ai țării, și anume cei care anul acesta beneficiază de bursa de merit. Totodată ai ocazia să afli despre 3 idei de business ai unor studenți antreprenori, care anul acesta au câștigat concursul Incubatorul de Afaceri. Ți-am pregătit un editorial pipărat despre specialitățile alese de nevoie sau de plăcere. Vezi dacă ideile tale coincid cu ale autorului. Îți mai spunem de asemenea care sunt 20 de lucruri pe care trebuie să le cunoști până la 20 de ani. Să ne spui dacă știi vreunul. Pentru cei care sunt activi și se implică în diferite proiecte pe studenție.md, găsești anunțul despre crearea unei rețele de tineri pe lângă Parlamentul European Cultural. De asemenea, te invităm să te lași provocat de programul Challenger, inițiat de Institutul Național Democratic din SUA. Ca să fii sigur că nu ai dat-o în bară, citește despre ce profesii ți-au hărăzit astrele și, pentru că mâine e ziua dedicată întâlnirilor cu foștii colegi de liceu sau universitate, găsești un editorial de excepție la acest subiect. În rest, multă informație utilă cu și despre studenți.
Cu temele revistei online despre viața studențească ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, despre folosirea remitențelor pentru investiții. Iar duminică Vasile Botnaru și invitații săi vor analiza la emisiunea Punct de la capăt impactul tulburărilor din Ucraina. Pe internet ne găsiți la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio